Turpinoties glābšanas darbiem Turcijā 181 stundu pēc zemestrīces no drupām izvilkti divi nepilngadīgi brāļi. 8 un 15 gadus vecie puikas tika nogādāti slimnīcā, bet viņu māte diemžēl ir gājusi bojā, savukārt tēvs joprojām atrodas zem drupām. Izglābto vidū arī pieaugušie. 574 bērni, kas izvilkti no sagruvušām ēkām, atrasti bez izdzīvojušiem vecākiem. Tajā pašā laikā daudzi vecāki izmisīgi meklē pazudušos bērnus. Glābšanas darbos iesaistītas vairākas pasaules valstis, tostarp ne tikai tehnika un cilvēki, bet arī suņi. Meksikā pirmdien tika godināts vācu aitu suns Proteo, glābējs, kurš gāja bojā meklējot izdzīvojušos, kas aprakti zem zemestrīces drupām Turcijā. Upuru skaits tuvojas 40 tūkstošiem, bet ANO ģenerālsekretāra vietnieks humanitārajos jautājumos Mārtins Grifits atzinis, ka upuru skaits varētu pārsniegt 50 tūkstošus. Kamēr glābēji cīnās ar laiku, laikapstākļiem, nogurumu un, protams, gruvešiem, policija cīnās ar marodierismu. Zemestrīču skartajā Turcijas reģionā izvietota policija un armija. Ir izdoti 97 aresta orderi par marodierismu un notiekot izmeklēšana pret 232 cilvēkiem. Lūk, kāda veikala īpašnieka teiktais.
Išēren norda Turksel var. Bütün telefonları falan boşaltmışlar. Yani marketler
Netālu no manis ir telefonu veikals, kur visi telefoni ir nozagti. Ja cilvēki nāk ņemt autiņbiksītes, ēdienu un dzērienus, tas ir normāli, jo vairākas dienas palīdzība nav atnākusi. Bet daži cilvēki ir dīvaini. Viņa nāk pēc plīts vai kafijas automāta.
Turcijas viceprezidents Fuats Oktais gan apgalvo, ka drošības problēmas zemestrīces reģionos ir baumas, jo tiek veikti visi drošības pasākumi.
Tā nevar būt taisnība, jo uz vietas ir vairāk nekā 130 tūkstoši policistu. Turklāt, Turcijas bruņotie spēki atrodas uz vietas lielā skaitā, izpildot visas gubernatoru prasības. Tātad nav iespējams, ka tur pastāvētu drošības problēma. Mēs nekad to nepieļautu. Mēs esam veikuši visus pasākumus saistībā ar to.
Tā kā cerības atrast zem gruvušiem dzīvus cilvēkus zūd, galvenā uzmanība tiek pievērsta pārtikas un pajumtes nodrošināšanai lielajam skaitam izdzīvojušo. Pēc Turcijas valdības datiem aptuveni 1,2 miljoni cilvēku ir izmitināti studentu kopmītnēs un ir uzceltas vairāk nekā 206 tūkstoši telšu un 400 tūkstošu upuru evakuēti no izpostītajām teritorijām. Katastrofas ekonomiskās izmaksas varētu pārsniegt 84 miljardus ASV dolāru. Rihards Plūme, Latvijas Radio.